De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Bueno, pues aquí seguimos en Radio Leiros, na segunda parte de Outra Mirada, e como cada mércores, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, que tal? Benvido.
Que tal?
Moi bo día.
Bueno, aquí estamos.
Aquí andamos. Bueno, pois, bueno, viñamos falando moito nos últimos programas da COVID-19, desta pandemia. Seguramente teremos que seguir falando, pero... máis alá da COVID hai outros males, siguen estando aí, non? Todo o resto de patologías que afectan ao ser humano. En moitos casos tamén os cambios de estación suelen traer tamén pois aparellado a aparición ou a reaparición de moitos trastornos asociados pois eso, os cambios de temperatura, os cambios de estación, aos enfriamentos, etcétera, non? Así que hoxe queríamos falar un pouco desas outros males, desas outras enfermedades que son típicas desta época, non? Entre eles os catarros, tamén falaremos da gripe, porque empeza a campaña de vacinación.
A ver, o que nos vai sucedendo neste país é que vai cambiando, os cambios meteorolóxicos influyen sobre a nosa vida, ¿no? Uh-huh. A falta de luz diurna, a falta o sol é máis baixo, as noites son máis longas, entón eso vai influir sobre a nosa vida. Que en este caso pues, está un poquinho máis agravada por culpa da pandemia, ¿no? que influye sobre todo a parte psicológica, non? Do medo, de a incertidume, vai pasar, como vai ser o futuro, non? Un futuro incerto. Entón, bueno, as patologías típicas son que como nos adaptamos ao cambio climático, non? Ao cambio meteorolóxico, máis climático, non? Pero estes cambios meteorolóxicos de que aumenta o vento, aumenta o frío, aumenta a humedade, baixa a luz, e as noites son máis longas, pois esa é unha adaptación.
Xa nos predispón, doutor, un pouco a ter o estado de ánimo un pouco máis baixo, non?
Sin dúbida. sí, sin dúbida, porque bueno, xa está feito así, que non é unha cousa inventada, xa o facían os nosos ancestros, non? Que pois tiñan os días dos difuntos, estamos
xa
pues, un poquinho loitando coa falta de luz, non? Cos tempos un poquinho máis fríos, cada vez máis fríos, o outono simplemente é un paso, non? Un paso a ese inverno, e que, bueno, a primavera volverá, non? Se supón, pero de todos xeitos, esa adaptación, hai algunhas persoas, alguna población que é máis difícil adaptarse, outras pues se adaptan perfectamente. O corpo necesita un poquinho máis de calor, pues temos roupa que nos abriga, que mantén a nosa temperatura corporal, sin querer, pues xa o facemos, os paraguas para non coller friaxes, e despois, pues dentro do fogar, pues utilizar todos os medios posibles para ter unha boa saúde dentro de casa, por exemplo, unha boa ventilación, non excesiva, evitar as zonas máis húmedas, bueno, un poquinho, e despois, eso, para evitar estas típicas patoloxías que son típicas do outono, non? Como son as patoloxías respiratorias, en este caso, un poquinho máis agravados, porque non sabemos se esos catarros son da pandemia ou son os catarros de todos os anos, non? Ou, pues eso, a gripe que nos vendrá no inverno, que tamén é unha forma de adaptarnos, pues, facendo uso da prevención, como é a vacina, non? Pois, todas estas cousas suxeren, e ademais xuxen enfermedades relacionadas, non? As alerxias, empezan as alerxias aos ácaros, que non estaban presentes, pois non verán, que eran máis de tipo respiratorio, pero agora, pois, a humedade aparecen os ácaros, os catarros de vía respiratoria, e con isto, pues, estos cambios aparecen xa o asma, que se agudiza un poquinho máis, problemas de pel, problemas de humedade, e automáticamente empezan as patoloxías de dermatitis, eczemas, etc. E despois, o que todo o mundo sabe, que a friaxe influye sobre as enfermedades reumáticas, ¿no? As patologías máis musculares, reumáticas, os cambios bruscos de presión, que xa falamos que non é máis do frío do calor, sino do cambio de presión,
dos cambios de presión,
presiones atmosféricas, o peso da atmósfera influye sobre as patologías reumáticas.
Claro. Doutor, nos últimos tempos que falamos, recibimos tantísima información sobre o COVID-19. Claro, dice, como se manifesta? Pois dolores musculares, febre, non sei que. Claro, casi calquer tipo de síntoma que teñamos nestes tempos nos pode levar a asocialo casi de inmediato coa COVID-19, non?
O que sucede que esta pandemia veu no inverno. Hai que acordarse que, ainda que a lo mellor en outras partes no do mundo, pois está no verán, estas olas que parece que veñen, hai unhas ondas que veñen con que se agrava a pandemia, coincide a que agora existe as patoloxías respiratorias. No verán, por exemplo, pois non, aí o verán sí que tiña que ver máis ca movilidad das persoas infectadas, non? O problema da pandemia, se o falamos en outra ocasión, é que hai asintomáticos, que xente que non que está enfermando a outras sin sabelo, non?
Claro.
Nos catarros, por exemplo, va a haber unha cousa positiva, que, por exemplo, agora que andamos con máscaras, pois realmente a mellor hai que acostumbrarse, aparte, cando a pandemia se controle todo eso, pois a mellor, nas épocas de outono, cando a xente teña un catarro, o lógico é que leve unha máscara para evitar, por solidaridade, non contaxar os demais, non? Por exemplo, que eso solo se veía, pois eso, pois na zona de Tokio e tal, que era pola contaminación, pero realmente a máscara é para evitar que un enfermo infecte a outro, pois a lo mellor un catarro común, porque vou a ter unha clase, unha persoa que teña un catarro, pode ir a clase, pero a lo mellor ten que levar unha máscara, estou falando en outras épocas, non? Más adiante, ou dentro de unos anos, cando a pandemia este controlada, non?
Controlada, sí.
Pois pues igual, as patologías respiratorias, as persoas pues, tienen que tener unha máscara para evitar contagiar os seus compañeiros,
claro,
os veciños ou a súa familia, non?
Pode, por tanto, en fin, meter un efecto, non sei se podemos decirlo así, un efecto positivo, non? A pandemia do COVID en ese caso cara a prevención tamén, ahora mismo que todos utilizamos máscara en maior ou menor medida, para a prevención de outras enfermedades como pode ser os catarros, que creo que tamén son coronavirus, non? Os catarros
como son influenza, quer dicir, son outros virus. A ver, en principio xa o falamos en algunha ocasión, os virus non temos tratamento, non é un tratamento, non temos tratamentos biolóxicos, como é unha infección por bacterias, non? Que temos antibióticos, o virus non, o virus normalmente non afectan demasiado forte, salvo a que las persoas, unha gripe, por exemplo, non mata a xente sin máis, son os débiles,
xa.
Xente frágil, non? Igual que pasa ca pandemia. O único que sucede que a pandemia con respecto á gripe, que realmente é un poquinho máis forte, e sobre todo actúa. O que pasa é que estamos tan informados que cada un que morre por la COVID, pues sale na prensa, non? A xente que morre por gripe, nin se sale, non? Entón, o que quero dicir é que sí que é muitísimo máis forte, tres veces máis que a gripe, tampouco é tan exagerado, pero o que pasa é que ahora, como estamos tan informados, sobre todo o problema da pandemia é que hai asintomáticos, non? Que dicir claro, que sí, unha persoa con gripe, pois pues, ten síntomas,
enseguida pois pues, identificas,
non ten, gripe, non ten síntomas.
Claro, enseguida identificas a unha persoa que ten unha gripe ou que ten un catarro forte porque xa polo seu aspecto e por estar, en fin, aí conxestionado, esbirrando e demais, dámonos conta enseguida, por tanto, tanto a persona que o ten como aos demais podemos, digamos, tratar de evitar os contagios, non? Cousa que non ocurre cos asintomáticos.
Con respecto a estas enfermedades respiratorias, hai algunhas que son asintomáticas, non? Asintomático significa que non sabe que está enfermo.
Claro.
Por tanto, está facendo unha vida normal sin saber que está contagiando a outros, non? En cambio, a persona que ten unha gripe, ou que ten un catarro, ou que ten unha esbirra, e tose, básicamente xa sabe que ten esa patoloxía. Agora, co medo e con todo o que temos, pues bueno, sempre hai ese medo, que unha persona que está tosendo no ascensor ou ao lado, pues lógicamente pues, temos ese medo escénico de que nos podemos contagiar. En fin, hai que ir adaptándonos, o principal, penso eu que aparte da pandemia que non vamos a seguir falando e que estas patologías son frecuentes, todos os anos falamos deso, non é solo. Entón, o que temos que adaptarnos ao frío, a mellor forma de controlar esa temperatura corporal, de ese termo que temos dentro, pois pues, é a base de unha boa alimentación. E unha alimentación, pois pues, en estes días pues, empezaremos a comer con culler en vez de ser tenedor, e que empezaremos a hacer unhas comidas que nos quente o corpo, pondremos unha roupa adecuada e, sobre todo, movimiento. O movimiento é o único, entre outros, é o que fai que mantemos o calor. Por lo tanto, non é xa pues, correr, pero sí non estar parados. A xente que está parada, que por desgracia ten que estar encamada ou parada, normalmente ten máis frío, por moito que mantas que se lle poñen, non é capaz de conseguir esa temperatura, que son esos 35 grados aproximadamente, 36 grados que temos que ter dentro do corpo para manternos vivos.
Por certo, agora que fala usted da importancia do movimento, de movernos, non? Estos días, a semana pasada, falábamos aquí tamén das actividades para as persoas da terceira idade, no caso de Oleiros, que se estaban retomando, a pesar da pandemia, con todas as medidas de seguridade, pero empezáronse xa os programas de ximnasia para maiores, tamén de sendeirismo e demais. É importante, non? Que a pesar de da situación na que estamos, que na medida posible a xente siga facendo actividades que lle permitan ou que lle faciliten un movimento, non?
Sí, porque existen outras enfermedades, a xente morre de outras cousas.
Claro.
Por tanto, o sedentarismo xa sabemos que é mortal por necesidade, se empezamos a comparar, pois seguramente morre a xente moito máis por sedentarismo que pola pandemia en este caso, non? Pero o que sí é importante é que non enfermar. As actividades lúdicas teñen que existir, sobre todo as de movimento, non?
E,
bueno, pois igual, a lo mellor, as de exterior é formidable. É dicir, o senderismo, sempre que se garde unha distancia, é perfecto, porque non hai forma de contagiarse, non? En os interiores, pois hai que ter unhas medidas especiales, e sobre todo distancia, sobre todo de unha boa ventilación, porque sabemos que as enfermedades respiratorias van a través do aire e das mans. Por tanto, manter, como sempre falamos, non só por a pandemia, sino por sempre, que as enfermedades de vías respiratorias normalmente se transmiten a través do aire, de persona a persona, e sobre todo a través das mans. Por tanto, manter esa distancia, en este caso a máscara, porque é unha medida moi fácil de entender, non é porque seña a máis eficaz, pero de todas formas a distancia é a máis eficaz, non?
Sí.
E a limpieza tamén é a máis eficaz. Aprendimos, realmente
claro.
Estas cousas, quizá aprendemos cousas que xa tiñemos que ter en conta, pero bueno.
Como decíamos, comeza tamén a campaña de vacinación da gripe. Creo que comezou pois polo personal sanitario xa. Este ano, pois ou neste momento, quizá estáse poñendo moito énfasis nela, porque, bueno, pois si evitamos na medida do posible a través das vacinas que a xente colla a gripe, evitaremos tamén confundila con a COVID, con o coronavirus, e bueno, e evitaremos quizás moitos problemas tamén a propia estrutura sanitaria, non?
Efectivamente. A ver, son varias cousas. O vacinarse da gripe estacional, que por mala sorte, que varía todos os anos, por lo tanto, se utilizan os virus que foron, en estes momentos, que proliferan na zona donde están no inverno, esa gripe normalmente estacional, por lo tanto, as vacinas están con cepas dos virus máis frecuentes. Esperemos que non haxa cambios e que seña eficaz. Non é eficaz a 100%, pero sí case por encima do 80%. E despois, se consella a vacina, como todos os anos, o personal de esencial, es decir, bombeiros, policía, persoas que están en residencias ou en centros, como son cárceles ou grandes empresas, en donde o personal é imprescindible, que non pode estar de baixa por unha gripe, se é posible. E despois, as persoas con certa fragilidade, que son os maiores de 60, as aquelas outras persoas que teñan patologías ou que estén a tratamento crónico, ¿no? Eso o que é todos os anos. Este ano, pues, por medo, penso que a xente vai se vacinar máis. Normalmente, se non me ocupo, por exemplo, se vacinaba casi o 60-65%. ¿No? Quizá eu era moi partidario de vacinar as persoas con risco. Este ano, as autoridades están un pouco metendo tamén o medo, pero, bueno, vexo lógico que a xente con risco, polo menos, que se vacine para a gripe, non ten por que ter gripe, ¿no?
Claro, vostede decía que era partidario da vacinación. As campañas, desde que se empezou, digamos, esas campañas de vacinación más ou menos masiva para determinados colectivos, como a xente maior, notouse un descenso na gripe, nos casos de gripe en ese sector da poboación?
Sí, a ver, hai veces que a gripe, ahora que todo el mundo sabe sobre virus e eso, pues sí. Todo el mundo opina. Hay veces que a gripe A, que también está muchas veces presente. Por ejemplo, el año pasado, no tuve ninguna persona vacinada que tuviera gripe. Hay gripes, porque hay época de Nadal o posterior a Nadal, aparecen las gripes, que el año pasado en Xaneiro murieron 9.000 personas en España con la gripe, ¿no? Por lo tanto, no hay que telo, fue en un mes, una mesa a gripe, pues normalmente es más o menos un mes o 4 o 5 semanas, ¿no? En esa época, aparte de muchas neumonías, etcétera, también hay un bloqueo, que es lo que pasó con la pandemia también, hay un bloqueo del sistema sanitario, que la gente va a urgencias, que hay muchísimas más placas, hay mucha más patología pulmonar, eso bloquea el sistema, ¿no? Más o menos como a pandemia, pero solo unha época, non? Que pode ser un mes, ou o mes de xaneiro, pois que se bloquea. Entón, entre outras cousas, tamén a parte económica, tamén por eso está a recomendación da gripe, non? Para que a xente non teña por que utilizar o sistema de saúde, porque non vai estar enfermo, non é enfermo.
En calquera caso, sí que sería, en este caso, eficaz, non? O que a vacinación para digamos, para ese sector de poboación na que se empezou a administrar de forma masiva ou de xeito importante, non?
A ver, pasaba eso, que os sanitarios, por exemplo, en outras épocas, hasta que non pasé de 60, non me vacinei, pero sí que en principio todas aquelas personas que van a estar con personas frágiles, o lógico que se vacinen, ¿no? Non, para que non teñan que contagiar. Curiosamente, o personal sanitario non se vacinaba todo, ¿no? Pero, máis que nada, porque son xóvenes, non teñen patología ninguna, entón o que diga a xente, pues, para que me van a vacinar? Pero hai que ser solidarios, a xente que está traballando con outra xente, con maiores, etcétera, deben vacinarse, máis que nada, para non ser transmisores de enfermedad a persoas con risco, ¿no?
Claro, bueno, pois pues agora eso sí.
Así evitamos que a población non teña esas patologías, por lo menos unha, por lo menos non a teña.
Ahora, eso sí, tampoco hay que colapsar los primeros días o sistema, es decir, hay que ir, supongo que habrá que ir haciendo progresivamente para que eso se pueda elevar con normalidad, ¿no?
Eso, sí, os meus pacientes dicía, do 15 de octubre ao 15 de novembro, é a mellor data para facelo. Non máis alá do 15 de novembro, pero bueno, esa é a mellor época. Moitas veces se vacinaba, ahora se adiantou un poquinho, pero sobre todo por eso, por lo medo, e porque saben que vai haber moitísima máis xente nas consultas. ¿No?
Doutor, deixámolo aquí por esta semana. Como sempre, moitísimas gracias.
Estamos a disposición.
Seguimos falando en próxima semana. Hasta logo.
Pues ya saben, a vacina da gripe, que empieza a campaña da gripe, todo el mundo que esté, bueno, pues por los que esté recomendada esa vacina, pues que o fagan, si es posible, y así pues también nos trataremos de evitar o menos que nos ataque a gripe. Con esto rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, xoves, volveremos a votar e outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiro. Será tamén a partir das 12 do mediodía. Agora, continúa a programación habitual de Radio Leiros.